Gerą dieną, žinių radio klausytojai. Jeigu turite kokį nors mobilų įnagį savo po ranką, galite netgi atsidaryti www.žiniuradijas.lt ir matyti mus gyvai. Aš Gabrielius Varas Liaudanskas ir šiandien pas mane svečiuose alternatyvios muzikos ekspertas, alternatyvios muzikos įrašų kompanijos Dangus festivalio, alternatyvios muzikos festivalio Mėno Juodaragis, kaip pasakyti, direktorius, ne? Vadovas. Vadovas galva Ugnius Liogė. Labas, Ugniu.
Labą dieną visiem, ačiū Svarai už tokį iškilmingą pristatymą.
Aš ilgai ruošiausi.
Gerai.
Visi mėly klausytojai, visus su praėjusią šventę vakar buvusią, su vasario 16, labai džiaugiuosi, kad tokie aktyvūs ir taip labai mirgantis ir margantis buvo ir socialiniai tinklapiai, ir gatvių šaligatviai, ir miesto aikštės. Labai smagu, kaip pats Ugniau atšventėjai vasario 16.
Kaip visada, taip iškilmingai. Labai gerai, man šita diena labai patinka. 14 metų jau darom tokį vakarą, aušra 16 jisai vadinasi ir paprastai ten tam vakare, kas metys būna vis kitoks, bet susirenka vis daug tų pačių veidų, tai tokia Lietuvos nepriklausomybės proga yra visada smagu sutikti žmonės tuos pačius, kuriems ta diena rūpi ir pabendrauti, nes manau tos šventės jos ir yra. Na, ne tie gal padėti gėlių ant prie kažkieno paminklo ar atsiminti, ten istoriškai vertinti, bet vienas žaviausių dalykų yra, kai žmonės susitinka ir bendrauja kartu. Tai tas bendravimas, jis yra didžioji šventės dvasia, man atrodo.
Šiais metais gerbiamo prezidentė kaip tik ir paragino visus Lietuvos piliečius mąstyti, kaip alternatyviau, įdomiau, smagiau, džiaugsmingiau švesti, būtent ne taip formaliai ir įdomiai. Aš manau, kad jūs tai darote jau begalę metų.
Nu,
14, taip?
14 metų.
Tiem, kas nežino, kodėl aušra 16 vadinasi?
Aušra 16, jo, ir manęs dar ir vakar klausė, galvoju, kad per 14 metų jau kaip ir turėtų būti aišku, bet be abejo ateina vis naujų žmonių kitokių ir kuriems, kodėl aušra žodis rašomas su S ir Z, tai tas mūsų raštijos priešaušris, kai dar nebuvo Š raidė su paukščiuku įvesta, tiesiog taip vadinosi tas aušrininkų laikraštis pats pirmas, aušra. Jis buvo būtent taip prašomas, tai kažkaip galvom, kad įdomu atkartoti būtų tą rašyseną ir būtent tą naudoti, nes tai iš karto tam pavadinimui ir vakarui duoda tokį kaip ir istorinį tam tikrą toną. Iš karto aišku, kad kalbam ne apie kino teatrą aušra, o apie aušra, apie tą laikraštį. Tai 1883 metais buvo pradėtas leisti tas laikraštis. Šiais laikais gal būtų galima nesakyti fenzinas tam tikrą prasme.
Tikrai prasme.
Tai jis telkė tos žmonės, manau, buvo tai pagrindinė tokia, dar varpas po to atsirado, bet buvo pagrindinis toks pirmas laikraštis leidžiamas Ragainiai, kuris sutelkė tos žmonės, kurie po to ir tapo tais vėliavnešiais ir gyvendintojais tų visų aktų ir dalykų, kurios mes pažymim vasario 16 dieną. Būtent, manau, nuo tos aušros, kaip tokio intelektinio, publicistinio centro telkimo lietuviškų dalykų ir tas judėjimas ir prasidėjo ir daug, nu, daug kam paskelbė žinia, kad yra toks dalykas.
Tavo domėjimasis etnokultūra, tavo domėjimasis alternatyvėja muzika, tavo parama ją ir netgi, skaičiau, gyvenimo paskirimas alternatyvos kultūros puoselėjimui, jis toks, na, yra labai vertingas, nes daugelis žmonių gyvenime, visi mes pradedam nuo undergroundo, reiškia, kapanojamės kažkur tai rūsiuose, garažuose arba dar kitokiuose vietose, bet paskui, jeigu pasiseka, išplaukiam į platesnius vandenius ir stengiamės užlipti kuo aukščiau gyvenime, kad daugiau žmonių mums galėtų pamatyti. Tavo akimis žvelgiant žodis alternatyvus būtent kultūros ir muzikos klausime, ką jis reiškia?
Na, šiek tiek prieš tai dar apsitarėm, kad ta alternatyvi muzika, kadaise tai buvo toks tikrai naujas žodis, labai aiški kryptis ir labai gal ribotas muzikinių žanrų diapazonas, kurią galėjom pavadinti alternatyvę muziką. Tai. Šiandien, ko gero, aš manyčiau, kad dauguma tos muzikos, kurią girdime, na, gal ne per televiziją ir radiją, bet iš savo kompiuterių, savo aplinkos, savo koncertuose, turbūt dauguma muzikos Lietuvoj, sakyčiau, yra alternatyvi. Tai Tai kalbant apie muzikinius žanrus tiek, o kaip apie idėjinę pusę ir gyvenimo tam tikrą gal būdą, tai tas undergroundas, tas pogrindžio dalykas, man atrodo, jis yra labai vertingas, nes pirmiausia, jis duoda žmonėms galimybę pasakyti tai, ką jie iš tikro galvoja, nes ta mainstreamas, taip vadinamas, ta pagrindinė kultūra yra žmonių, kurie nuo pat pirmų dienų į šoką jame būna, bet aš manau, tai kūrybinė prasme, tai žmogų tarsi įstato į rėmus ir apriboja, net jei jis yra labai talentingas atlikėjas, bet nebūtinai jis yra labai įdomus kūrėjas. Tai aš manau, kūrybinė dvasia, ko gero, labiausiai ta alternatyvi muzika ir išreiškia, nes jinai, na, atidaro tarsi galvoje tam tikras duris, kad galima eiti ir į kairę, ir į dešinę, ir į apačią, ir į viršų. Tiesiog, jeigu žmogus turi ką pasakyti, ir tai nebūtinai sutampa, ko gero, na, kai jauni žmonės maištingi, tai dažniausiai nesutampa su to, ką jis girdi viešumoje ir jam norisi kažką padaryti kitaip, savaip, ir ta alternatyvi muzika būtent ir yra ta terpė, kur...
Kaip tu žiūri į tą situaciją, tai dažniausiai liečia tos jaunus maištingus žmonės, kurie labai mėgsta kokią nors vieną ar kitą mažai girdimą grupę, bet paskui, jeigu ta grupė išleidžia vieną didesnį albumą, padaro turą, išgarsėja, čia ypač liečia, aš dabar net ne repą sakysiu, o net jum artimesnė gal ten metalo kultūra ar dar kažkaip, tai ir staiga patampa, ai ne, čia... Ar jeigu grupė, aiškiai, tampa labiau klausoma arba labiau paklausi scenose, nežinau, leidybinėse firmose, ar tai jau reiškia jos išsižadėjimo alternatyvos kultūros, ar tai kažkaip dalyvauja, ar mainstreamas tai būtent, nes apie ką aš kalbu, tiesiog va dabar galvoju, grupė Motorhead, ne? Nu, ta prasme, legendinė grupė. Aš nedrįšiau jos niekada įvardinti, reiškia, kaip grupės, kur yra ten mainstreamas, popsas ar dar kažkaip tai. Bet jie žino visas pasaulis. Reiškia, jie priima bet kokią sceną. Kalbant apie repo pasaulį, kokią nors grupę Wu-Tang Clan, ne, kuri yra, nu, ten, nežinau, simbolis, štampas, repo muzikos, kaip išraiškos. Bet jos albumai yra negrojami radijose, niekur kitur. Bet pasauliniuose festivaliuose, prašau, jie važiuoja, jie turi didžiulį poreikį, yra legenda, kuri keliauja. Va, kaip šitas visas sąlygas ir savokas suvokti?
Visų pirma, aš tikrai nemanau, kad jeigu grupė yra labai žinoma ir populiari, jinai kažko išsižadėjo, kažkokių tai principų. Gal ten tokioj panko kultūroje yra antikomercinės muzikos įvairių sumetimų, bet kai žmonės, aišku, kūrė, kai jie pamato, kad jų muzika iš tikro klauso daug žmonių, kad galima padaryti geriau išleisti albumą, kad jį plačiau girdėtų, na, yra tam tikros vis tiek sąlygos. Tu pats, būdamas vienas kūrėjas, nu, negali ten aptarnauti žmonės tūkstantyje parduotuvių visame pasaulyje vienu metu, ko gero. Tai tu turi vis tiek susiduri su tam tikrom struktūrom, kurios ta muzika leidžia, platina. Bet aš manau, yra tikrai stiprių kolektyvų, kurie, na, ta savo muzika, ta savo kūrybinė ugnį iš pat pradžių nuneša iki pat galo ir sukuria pati grupė tampa kaip tam tikros, netgi tos oficialiosios scenos turi savo kertelę, kaip, pavyzdžiui, grupė Motorhead, be abejo, tai yra sunkusis rokas, metalas ir visa kita, bet tai galima sakyti, na, jau yra roko muzikos klasika tam tikra, kurie praktiškai grupė, kurios vardas jau atstovauja tam tikrą net stilistiką, tam tikrą dalį tos plačiai jau žinomos muzikos.
Tai apie plačiau žinomą muziką ir galbūt, ne galbūt, o tikrai apie jos leidybą, apie alternatyvosios kultūros sklaidą pakalbėsim visai netrukus, dabar keliaujam į trumpą reklamą. Dar kartą, sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Priminsiu, kad jeigu turite kažką tokio, į ką galima žiūrėti ir jis naudoja Wi-Fi arba internetinį ryšį, galite atsidaryti www.ziniuradijas.lt ir stebėti mus gyvai. Ugnis Liogė, alternatyvios muzikos Lietuvoje kertinis akmuo šiandien pas mane svečiuose.
Aš taip nesakyčiau. Aš taip, aišku, bet...
Prašau, bet aš gyvenu savo gyvenimą, turiu savo matymus, aš jau savo pasaulėžiūrą ir per tuos 20 su viršų metų stebėjimo Lietuvos kultūros ir ypač alternatyvios muzikos, tikrai nesu ten nei ekspertas, nei labai gilus žinovas, bet kiek aš susiduriu, tai visą laiką kažkur tai prieš akis tu atsirandi. Tai alternatyvos muzikos leidyba Lietuvoje. Man kartais apskritai pasaulis dabar išgyvena, aš manau, tam tikrą krizę. Su, čia aš taip išneku ir šiek tiek provokuoju klausimam. Su leidyba, nes elektroninė dabar atsirado visokiausia muzika ir jos platinimo būdai. Reiškia, ta alternatyvi kultūra, nu, tai liečia alternatyvi, ar nukenčia jinai, nenukenčia. Kokia situacija Lietuvoje? Daug grupių, daug leidybų, daug visokiausių įdomių dalykų vyksta jūsų erdvėj.
Be abejo, kiek aš būnu ir konferencijose, tam tikrose muzikos mugėse, tiek Europos, kartais tenka vis nuvažiuot. Visa muzikos pramonė yra šiek tiek sutrikusi ir visi kalba apie tai, kad viskas blogėja, mažėja, bet aš taip nemanyčiau. Leidybinė prasme, aišku, turbūt dingsta aktualumas tų leidyklų. Tam tikrą prasme, ne visiškai manyčiau, bet aišku, kaip anksčiau leisti plokšteles ir iš to apskaičiuoti, koks bus pelnas iš pardavimo fizinės laikmenos, tie laikai pasibaigė. Ir visa interneto erdvė, socialiniai tinklai ir visa kita yra tiek išplyta, aišku, leidyklos, gal kai kurie žymus muzikantai sako, kad kažkas čia nukenčia, kažkas čia nemokamai paklauso mano kūrinių. Bet iš tikro, žvelgiant iš alternatyvios muzikos pusės, jeigu mes atsiminsim vat, tuos, tarkim, 90-us kokius metus, 95-us metus, vienam forume buvo tokia diskusija, vienas mano draugas parašė kažkada labai senai tokią frazę, kad gal ateis toks laikas, kai muzikantai mokės klausytojams už tai, kad jie paklausytų jų muziką. Praktiškai link to dabar ir ateinam, nes kad 90-ais kokiais metais pagalvoti, kad ateis toks laikas, kai tau nereiks gauti kažkokio muzikos įrašo, ten persirašyti pas draugą ar kažkur tai iš kažkur ten pavokta iš plokštelės 10 kopija, o tik reiks, ko reikės tik tai sugalvoti galvoje, ką tu nori girdėti ir įvedus kelis žodžius į paiešką ir tu tai girdėsi ir dažniausiai visiškai nemokamai. 90-ais metais tai atrodytų kaip visiška fantastika įrojus, bet mes dabar tame gyvename. Ir tos galimybės, kurias grupės gauna, tarkim, savo muziką kažkur įdėti, išleisti ir praktiškai pagal galimybės jinai atsistoja praktiškai ant to paties laiptelio, kaip ir pačių žymiausių grupės muziko. Ar tu YouTube'ai klausysi ten Motorhead, ar klausysi kokią nors ten, nežinau, paprastą undergroundo grupę, tu jinai yra lygiai vienodai pasiekiama praktiškai. Na, ten aišku yra visokie ten internetinės, ten reitingų niuansai, bet praktiškai taip yra. Tai grupėms išraiškos prasme, savilaidos prasme yra tas pats Bandcampas, dar daugybė platformų, kur tik dėk savo muziką ir tu būsi girdimas, būsi klausomas. Dabar jau prasideda klausimas apie tai, ar tu turi ką pasakyti, ar tu moki tą sugroti, nes kokiais 90-ais buvo tas, žinai, kad mes grojom labai gerą muziką, bet mums šia kažkoks popsas, blogi dėdės, kažką trukdo prasimušti, mūsų negirdi, čia užvaldė viską pūkas ir dinamika ir taip toliau, čia rokas prieš popsą buvo tokia tarsi priešprieša. Dabar prašau, groką nori, daryk ir nieks nebetrukdo. Tai
ar nebeliko tos priešpriešos ir tos kovos viešoje, nu, arba mūsų galvose, arba, ar šiek tiek ir viešoje erdvėje, būtent prie pop pasaulio ir alternatyvios muzikos pasaulio. Visai nebeliko?
Kažkiek gal liko, bet tai yra natūralu, kad vieni žmonės vienaip į pasaulį žiūri, kiti kitaip. Vieni yra tiesiog muzikoje verslininkai, kurių pagrindinis dalykas nesukurti gerą dainą ir kuo geriau ją įrašyti išleisto, o tiesiog palaikyti gerus santykius su produceriais televizijoje, kad kur nors ten įkištų visą laiką tave ten ir tu.
Ir žvangantis birėtų. Bet aš suprantu tai. Ir tas dabartinis pasaulio lėkimas ir informacinės galimybės jūs sukuria labai daug ką ir, aišku, paprastam vartotojui yra žiauriai gerai, ten atsidarai Spotify ar kažką susivedė klausai. Bet taip, pop muzikos reiškia erdvėje, tai yra, manau, kad didelis pelno netekimai ten atsiranda, perskaičiavimai kažkas. Alternatyvi muzika niekada negeneravo tokių galbūt pajamų ir galbūt netaip skaudžiai visą tai priima.
Taip.
Bet ar nėra grėsmės, kad iš esmės alternatyvios muzikos leidėjai Aš juos matau ne vien tik tai kaip leidėjus ir ten vieną kitą ten eurą uždirbančią organizaciją, bet kaip tokią, nežinau, nervinį mazgą, kuris iš esmės stimuliuoja veiklą, kaip po tokią. Nes mes po vieną galim sudėti savo kūrinius, kur tik tai norim. Bet mums reikalingas kažkoks vienijantis veiksnys, darantis festivalius, aiškiai, generuojantis žinutę, arba dar begalė tokių nematomų dėlionės dalelių darančių, kuris gali galbūt dėl to mūsų globališkumo ir vartotojiškumo ir pasiekėjimumo, bet kaip ir bet kada jisai neišnyks, neatsiras taip, kad mes tiesiog liksim visi įsibarstę muzikantai alternatyvos muzikos kūrėjai savo ten tiesiog paskyrose, bet iš esmės mes labai daug ką prarasim, jeigu nebus tam tikrų centrų, kurie mus vienetų ir transliuotų bendrą žinį.
Dalinai taip, aš sutinku, ko gero, ką pasakėjai, yra teisinga, bet ta muzikos visa sfera taip greitai keičiasi, kad mes turbūt dabar net negalim įsivaizduoti, kas bus po 5 metų, po 10 turbūt prisiminę šį pokalbį dar labiau nustepsim, kad viskas dar aukštinkojom, nes visa ta, kiek suprantu, muzikos pramonė, ji ir yra sutrikusi labiausiai dėl to, kad praktiškai neįmanoma prognozuoti, kas bus ateityje ir ta ateitis bus labai greitai.
Reikėtų, kad muzikos prodiuseriai, nežinau, leidybinės firmos, tiek alternatyvios, tiek nealternatyvios, pradėtų kalbėti su mokslininkais ir su naujų technologijų kūrėjais. Tada būtų šiek tiek aiškiau. Keliaujami žinias, galbūt žinias mums ir praneš kažkokių panašių tokių naujienų, o mes su Ugnium pratęsim pokalbį visai netrukus. Taip, jūs neapsirikote, svarus pokalbis skamba Žinių radio eteryje. Aš Gabrielius Svaras Liaudanskas ir Ugnius Liogė, Lietuvos alternatyvios muzikos vienas pagrindinių žmonių. Aš stengiuosi nesikartoti, kiekvieną kartą sugalvotau vis naują kažkokį pavadinimą. Kalbam mes apie alternatyvią muziką iš esmės. Ir dabar po truputėlį norėčiau jau pritraukti prie mūsų realijų, tai yra Lietuvos. Be to, kad Dangus Records, taip vadinasi, leidybinė firma, taip?
Records jau nenaudojam. Stengiamės kažkaip lietuviškai visą laiką. Anksčiau buvo Dangus Productions, bet po to galvom, kodėl čia reikia taikytis prie kažkokių užsienio štampų. Vadinam tiesiog leidikla Dangus ar Dangus tiesiog.
Labai trumpas klausimas. Man kaip simbolistui yra žiauriai įdomu. Aha. Kodėl Dangus?
Kai mes visą tai kūrėm, buvo ten 4 ar 5 žmonės ir buvo vėlgi turbūt kiekvienas su savo idėjom, kurias reiktų gerbti ir ne tai, kad gerbti, tiesiog kiekvienas žmogus gal vienam patinka ten tada.
Tais laikais, alternatyvi muzika, taip, taigi turėtų būti požemis ten koks nors kažkoks simbolis, kuris simbolizuotų būtent alternatyvi. O Dangus, tai ar man Dangus asmeniškai, žinai, pirmas mintis, Dievas, reiškia, kas į kokį tiki, reiškia, arba jau ta muzika, kuri, jeigu jau iš muzikinės prusimės, tai gal labiau mainstreamų, tai būtų arčiau mainstreamo kažkaip tai. Arba tai yra graži tokia satyra ir ironija.
Tokia legenda buvo mūsų pradinė, tokia, kurią visiems pasakau, nes iš tikro nežinau, nepamenu jau, tai 93 metais buvo, kaip ten iš tikro, kodėl ten tas pavadinimas buvo sukurtas, bet kad mes nuo pat pradžių leidom įvairią muziką, ten buvo ir metalas, ir ambientas, ir minčių apie folklorą buvo, ir pankrokas, ir, na, tiesiog platus toks buvo požiūris, nes man visada buvo įdomios tos grupės, kurios turi ką pasakyti. Neįtin svarbu, kokios jos stilistikos. Aišku, mes ten kiekvienas turim savo muzikinį kelią ir tas vis platėjantis spektras, jisai turbūt per gyvenimą plečiasi, bet bent jau pradžioj, manau, ta kryptis nebuvo labai siaura, kad čia mes leisim tik metalą, tik tai pagonišką, tik tai kažkokį tokį juodą, nes jis yra pats tikriausias. Tai buvo tokia plati stilistika ir galvojau, kad tas pavadinimas irgi galėtų būti toks labiau bendras, suprantamas, būtinai lietuviškas, trumpas, skambus ir Dangus yra visoks. Dangus yra visų. Jis ir giedras, ir debesuotas, ir labai juodas gali būti, ir labai gali būti krūvinas saulėlidis, gali būti nuostabi aušra. Tai tas toks dangaus kaita kaip ir turėtų atspindėti tokius tikrus dalykus, kuriuos mes įvairius.
Dabar man viskas aišku. Bet to, kad jūs leidžiat alternatyvėje muziką, jūs dar ir kartu su kolegomis organizuojat festivalius. Tai yra dar vienas toksai klausimas susijęs, man iš karto festivalis, organizavimas, tai yra ojei, kiek daug bėdos ir problemų. Aš niekada gyvenime nesėmiu, turėjau pasiūlymų pats organizuoti festivalių, nes man jau vieno šitos minties ištinsta smegenis. Tai nuo ko, kodėl jūs pradėjot kurt, kokie buvo pirmi festivaliai ir kokios yra šių dienų realijos? Ir planai.
Na, Dangus visą laiką tokia kaip veikla leidybinė, jis gal, kadangi tai jau buvo, su laiku tapo, reikėjo tai registruoti, kažkokia tapo viešoji įstaiga, tai per ją buvo daro, ir daromi iki šiol visi festivaliai, bet jie tos festivalius darydavo su įvairiais kolegom, jie nebūtinai buvo susijęs su Dangum, tai toks Dangus visada kaip ir šalia toksai
lygi ir iniciatorius. Bet mes daugiau kalbam ne apie Dangų, apie tave asmeniškai.
Kodėl pradėjom visą tai daryti?
Ir kokius festivalius jūs pradėjo daryti?
Pradėjom visą pirmą, nuo aš dar mokykloje pradėjau, buvo toks pankroko, gal renginukas skamba dalgiai vadinosi. Kuriam pankroką, pirmas gal toks, nu vadinom, tai aišku festivalis, bet tai nevelnio nebuvo jokie festivaliai, ten ateidavo 30 draugų į aktų salę ir o čia sakydavo, mes čia darom festivalį, čia bus tūsas, atvarykit hebra.
Neteidavo 30 draugų ir bandydavo nutraukti festivalį.
Nu,
nes tais laikais būdavo ganėtinai populiarų,
būdavo mes tikrai įvairių dalykų, bet kažkaip nepasitaikė dar tokių jau masiškai organizuotų priešiškų akcijų, bet įvairių ten replikų tekdavo sulaukti. Tai po to pirmieji renginiai turbūt buvo, kai mes pasiryžom daryti jau nutrukusį festivalį DevCams. Iš,
tai yra metalo muzikos
jo,
festivalis.
Jo, anksčiau jį dar keli žmonės iš žasų ten ir taip toliau. Buvo susiję, bet po to jie nusprendė, kad nebedarys, o tais laikais mes buvo, kaip čia pasakius, buvo vienintelis renginys, kur du metus tų festivalių renginių, gi būdavo labai nedaug, ten būdavo kaip muzikos atlaidai tą DevCamsą, kas du metus, kas metus suvažiuodavo iš visos Lietuvos, visa šita armija juodulių ir jie, kažkas ten jiems nepavyko, kiek aš prisimenu dabar ir pasakė, kad festivalio mes to nebedarysim ir kadangi tai buvo tokia tradicija, ten sėkla ir aš, nu, nusprendėm, kad mes gal reikia tai tęsti ir pradėjom padaryti ten DevCams penktas festivalis buvo geležinio kablio salėj. Dar kitų renginių
buvo. O kokie didžiausi iššūkiai buvo organizuojant DevCams?
Oi, seni laikai. Didžiausi iššūkiai buvo, kur paimti apsaugą, kad visą tai nepavirstų muštynėmis. Nes
o nėra tokios tradicijos, nes kad visą laiką tokius renginius saugo baikerių klubai?
Nu, ne, nebuvo, nes iš tikro tais laikais metalo festivalis tai reikšdavo daug alkoholio, muštynės, problemas su policija, kad žmonės dar iš vis neįsivaizdavo, kaip galima eiti į renginį ir pirkti biletą, nes tais laikais kažkaip būdavo, nu,
o visi tie renginiai būdavo nemokami?
Nu, jie būdavo mokami, bet žmonės tiesiog, nu, nenorėdavo mokėti, jie ten per langus lipdavo, prasiverždavo, ten, nu, tiesiog.
Aš esu taip daręs, dėl to aš puikiai žinau šitą.
Mes dabar šitų dalykų net negalim įsivaizduoti, kad dabar net va, vyksta renginys, net apsaugos darbuotojų nereikia, nes visi žmonės jau kažkaip suprato, kad yra renginys, kad jis kainuoja, kad žmonės, kurie groja, irgi ten jiems reikia su taksi namo parvažiuoti ar pavalgyti, bet tais laikais tai buvo dar nebuvo tos kultūros tų tokių alternatyvių renginių ir festivalių, tai mes kažkaip susiekla, po to Lauras Lučiūnas prisijungė ir tos DevCams uždarydami, tai manau praėjom nuo iki visą tą dalyką. Dar aišku, atsimena tas renginys, kur darėm sporto rūmose, pirmas tokį savo jau didelį, gal čia mega renginį, kur grojo Apokaliptika ir Motorhead. Tai buvo 2000 metais, tai irgi dar mes po to, kai jau praėjo, po kelių metų susitikom ir supratom, kiek daug dalykų mes dar nežinojom tuomet, kaip ten mūsų išdūrė daugybė žmonių, kurie jau buvo toj visoj sporto rūmai, tokia buvo sovietinė ištva kaip reikalas. Tai, nu, tas organizavimas per laiką labai keitėsi.
Ir dabartinis tavo ir tavo bičiulių organizuojamas festivalis vadinasi Mėno Juodaragis. Kiek metų jau vyksta mėnui. Labai gražus šiaip festivalis. Aš dėja gėda pasakyti, bet pastovime su tavim kalbamės apie mėną juodaragį. Ir čia tikrai tik tai mano asmeninė problema yra, kad nesusikalbam tam tikroje erdvėje. Bet stebėdamas socialiniuose tinkluose arba girdėdamas atsiliepimų žmonių, kurie važiuoja į mėną juodaragį, aš niekada negirdėjau nei vieno neigiamo atsiliepimo. Niekada. Jokiais aspektais. Nei apsigyvendinimo, nei aptarnavimo, nei muzikinė prasme. Kaip atsirado būtent mėno juodaragis ir ar šiais metais mėno juodaragis bus?
Šiais metais bus ir jis jau bus 20-as.
Tai mūsų laukia kažkokie specialūs renginiai?
Aš labai tikiuosi, kad mūsų netgi gal laukia GNG sindikato pasirodymas. Aš labai norėčiau to tikėtis ir svarai šitoje viešoje erdvėje labai
prasideda,
kad neliktų tie pokalbiai tarp mūsų ir nori pakviesti tave su grupe, bet mes tai aptarsim dar vėliau.
Taip, ačiū labai už kvietimą.
Pagaliau gal bus proga apsilankyti. Tai tas festivalis gal prasidėjo kiek kitaip negu dabar, kai žmonės daro festivalius, dėl to aš labai mėgstu visada nuvažiuoti į pirmuosius festivalius, kurie yra labai nedideli, nes tas festivalis buvo tiesiog iš bendraminčių noro kažko padaryti, bet tai nebuvo jokių minčių, kad čia yra kažkoks festivalio planas, kažkokį čia mes darysim, kažkoks, dabar festivaliai, ypač dideli renginiai, turbūt jie yra tam tikra prasme nedidelis verslo planas, nes tai yra daugybė.
Netgi didelis, man atrodo, išvelgiant į skolas, kurias palieka vieni ir kiti festivaliai, arba į sąmatas, apie kurias kalba vieni ir kiti visi, aš suprantu, kad tai didžiulis verslo planas.
Tai nori, nenori, tas turi būti verslo planas, nes tu naudojasi daugybę paslaugų, nes ne pats ten statai aparatūrą, ne pats veži viską, ne pats tariesi ir tų paslaugų kainos, kaip žinia, jos nelinkusios mažėti ir kuo festivaliui augantų paslaugų, biudžetas tampa toksai,
taip,
kur...
Tai normalu.
Jo, kur prieš 20 metų turbūt susapnavęs galvotum, kad susapnavai kažkokią visišką nesąmonę, kad taip negali būti gyvenime. Tai mūsų tas festivalis prasidėjo nuo tokios vienos nakties, Molėtų rajone, kultūrnamė, susirinko naktį ten nešildomai patalpo ir pažinojau keletą žmonių, kurie tas mūsų tokias senovinės, etninės atgarsius savo muzikoje naudojo ir interpretavo šiuolaikiškai savaip ir man tai visada labai buvo įdomu, kai žmonės ne tiek ten tą folklorą cituoja ar pasima kažkokią kelių amžių frazę ir ją perkelia tiesiog vienas prie vieno ir uždeda kažkokią aranžuotę, bet kai žmogus pats tam tikrą būseną pergyvena ir kažką sukuria, kažkaip tai interpretuoja, kad tu jauti ir tą mūsų kažkokias šaknis, bet tu jauti, kad tai yra dabar, kad tai yra išgyventa, kad tai yra pateikta, ne šiaip pacituota. Tai vat buvo tokio avangardinio visokių tų reiškinių, ten ir ambiento šiek tiek buvo, ir metalo, tai buvo viena naktis tiesiog, kur gal šimtas.
Viena naktis ir keletą grupių.
Jo. Gal penki tokie kolektyvai ir pačiam ten teko, žinai, aš nesu nei dainininkas, nei muzikantas, bet iš to noro kažką daryti, kažkokias tai idėjas, jas reikėdavo kažkur padėti, išreikšti. Knygų kažkaip nepradėjau rašyti ar kažko, tai ten bandėm irgi kažką muzikuoti ir kuriant festivalį, tu ir pats ten irgi kažkaip dalyvauji ten. Taip, viską. Aišku, dabar gal jokingai labai skambėtų, bet viskas prasidėjo nuo tokio natūralaus dalyko ir mes, kaip sakant, žingsnis po žingsnio, tas atvažiuodavo daugiau žmonių, atsiradavo daugiau, kas gali pagroti, pakviesdavom ir jis taip vystėsi kiekvienais metais vis daugiau, po to ten iš lūpų į lūpas pradėjo pasakoti, žiūrim, kad pradėjom daryti prie Alaušo, žiūrim, kad čia tų žmonių atvažiuoja tikrai daug, čia patinka, visi sako, dar daugiau norinčių groti, plečiasi sfera, tai tas festivalis taip visai savaime užaugo ir išplito, nestimuliuojamas kažkokių tai didelių ten ambicijų verslo ar panašiai.
O kokias muzikinės kryptis labiausiai atstovauja mėno juodaragis? Dabar aš kalbu tiesiog dėl to, kad vis tiek po truputėlį jau žmonės turi planuoti savo vasaros planus, jeigu kažkas mūsų girdintis domisi alternatyvią kultūrą arba ne visą alternatyvią kultūrą, nes, GNG sindikatas toks su klaustuku yra grupė, kuri gali atsirasti arba neatsirasti, bet aš suprantu tiesiog kaip požiūrį, kokios grupės gali pas jūs groti, jie žmonės galėtų planuotis, tai kad tam, kad planuotis, jie turėtų žinoti, jeigu dar niekada nebuvo mėnuje juodaragyje.
Mes dabar turim keturias scenas, kuriuose praktiškai įvairi muzika skirtinga būna. Netgi 3 dienos, dabar šiemet jau bus 4 dienos ir 4 scenos, tai ten yra apie, turbūt bus apie 60 kolektyvų, kurie yra labai įvairios stilistikos, kiekviena scena ten turi savo tam tikrą aurą, ten viena yra daugiau elektroninė, kita daugiau alternatyvi, pagrindinė scena yra, na taip, ten,
pagrindinė scena.
Žinai, aš pagalvojau, kad Mėno juodaragis yra pats plačiausias muzikinių žanrų festivalis, nes kito tokio renginio nežinau, kur būtų tiek įvairių žanrų pristatyta, bet tai manyčiau, kad tai nėra kažkokia eklektinė mišrainė, o tos žmonės kažkas vienia. Ir pagal tai, kaip mes juos antrenkam, irgi labai daug yra tokio subjektyvaus, patinka, nepatinka, bet yra toks nacionalinis aspektas ir yra kažkoks savitumo, mes dabar vadinam nebe alternatyvios muzikos, o savitos muzikos renginys. Kas yra savita?
Labai gerai prieš tai mūsų pokalbėje pasakyti, kad tai greičiausiai, aš dabar spėju, kad tai yra tie žmonės, kurie turi ką pasakyti. Mes keliaujame reklamą ir visai netrukus dar kartą susitiksim su Ugnim žinių radio eterį. Gerą dieną, paskutinį kartą, negalima sakyti paskutinį kartą, na gerai, paskutinį kartą šį penktadienį. Aš kreipiuosi jūs, Gabrielius Svaras Liaudanskas, Svarus pokalbiai, Ugnius Liogė, alternatyvios Lietuvos kultūros guru, sėdi pas mane studijoje ir mes vis dar šnekamės apie tą pačią alternatyvę kultūrą arba muziką iš esmės. Ir dabar norėčiau paliesti visai netrukus Lietuvoje įvyks toks ganėtinai didelis, pavadinkim festivalis, tai yra knygų mugė, kuri yra labai man asmeniškai šviesi, graži, būtina, aš neįsivaizduoju netgi metų, aš neįsivaizduoju, kad ateis tokie metai, kad, pavyzdžiui, knygų mugės neliks. Ir knygų mugė man kiekvienais metais yra tarsi įrodymas, kad pasaulis, kuris lyg ir deklaruoja, kad mes pereinam į skaitmeną, pereinam į tą nebeapčiuopiamą erdvę, dar kažką, tai jisai yra šiek tiek perdėtas, nes turbūt tai daugiausiai, labiausiai, mano kaip žvelgiant, lankoma mugė, knygos, visi tie dalykai, ir toje mugėje keletą metų jau 3 metai berods iš eilės, aš galiu suklysti, tu mane pataisysi, yra atsiradus tam tikra erdvė skirta muzikai, tai yra muzikos salė. Gal galėtum papasakot, kodėl tai atsirado, kaip tai atsirado, ir kodėl tai gyvuoja, ir ką tai neša, ir ar tai yra gerai?
Nebijotinai, tai yra gerai.
Aš norėjau tiesiog, kad tu tai pasakytum, aš žinau, kad tai yra
aš taip,
labai gerai.
Aš taip pasakiau, tai yra žiauriai gerai. Ta muzikos salė, mes su leidykla dalyvavom knygų mugiai dar, kai nebuvo muzikos salė, dar su Bomba muzikos leidykla, po to ir patys ten nuomavom tam tikrą kertelę, nes ta muzikos leidyba ir knygų leidyba, na, jie turi tokių panašumų, vis tiek tai yra intelektinis, kūrybinis produktas, gal tai pasakysiu, leidiniai ir visa kita, ir kalbant apie mūsų leidyklą, o ypač apie festivalį Mėno juodaragis, mums tai yra labai svarbi vieta, vien todėl, kad turbūt tai yra, mes tai suprantam, kad knygų mugės publika yra ir mūsų festivalio turbūt pagrindinė publika, kuri atvažiuoja ir yra, per tas dienas įvyksta tiek pokalbių, tiek susitikimų, tiek apsikeitimų, na, Kaip ir festivalį, mano akim žiūrint, labiausiai džiugina ne tiek programa ir grupės, kurios, aišku, yra esminis dalykas rengiant renginį, bet atvykusi publika žmonių, ta visuma ryšių ir jų kažkoks intelektinis, jo, dvasios kažkokie spinduliai, jie taip gerai nuteikia, ir nepaisant, kad knygų mugė ten yra, kartais būdavo, dabar gal jau taip nėra, bet kaip troleibuse jausdavo, jis ir 3 dienas ten vargindavo tą grūstis žmonių ir ten kaip ir išvargindavo, bet tas dvasinis pakilėjimas, kad tai yra kažkokių žinių, kūrybinių spindulių vieta, kaip šventikla tam tikra, jisai lieka, ir kad muzikos salė atsirado, kaip ir kodėl, gal čia daugiau Agatos reiktų atstovų klausti. Labai aš džiaugiuosi tą iniciatyvą, kad Agata to ėmėsi, iš tikro tai yra, manau, visoje Lietuvoje yra ta organizacija, kuri dirba su autoriniais dalykais ir kuri kažką tikrai gero daro realaus. Apie kitas organizacijas aš taip nedaug pasakyčiau, bet tik to.
O kalbant apie gerą ir realaus darimą, tai vis tiek po porą metų jau ta muzikos salė egzistuoja, pats jie kiekvienais metais dalyvauja. Kaip tu manai, ko dar trūksta, ką mes dar galėtume visi galbūt bendrom jėgom tenai padaryti, kad žmonėm atėjusiem tenai būtų dar įdomiau?
Aš jau sunkiai įsivaizduoju, kas gali būti dar įdomiau, ten yra ir taip viskas intensyvu, ten gal visas Litexpo kompleksas galėtų būti ten 3-4 scenos, kur nuolat vykti koncertai. Šiemet, kaip žinia, beje, nebus koncertų salės, nes ten remontuojama tie pirmieji rūmai, tai šiemet bus daugiau pokalbiai scenoje.
Aš kartais galvoju, kad grinai iš savo asmeninio požiūrio, kad atėjęs į muzikos salę knygų mugėje, pavyzdžiui, aš tai neypatingai pasilstu galbūt koncertų, nes kai eini į koncertą, nusiteiki. Nu, o čia mugė šurmulys, kai bebūtų interesai, tu prieš tai eini kažkur. Tai man jaučiu įdomiausia būtų, jeigu reiškia atskiros grupės turėtų savo stendus ir tenai tie muzikantai sėdėtų ir kad galėtų žmonės ateiti ir pasikalbėti.
Taip,
bet
taip ir yra. Ten.
Jo, taip ir yra, bet galėtų būti dažniau, ypač labiau ir smagiau, reiškia, rasti svarą ten jau nepasidarė kažkokia tai didelė paslaptis. Bet, pavyzdžiui, rasti alternatyvios muzikos kūrėjus, kurie galbūt kiekvieną dieną tenai gatvėje jų nesutinki arba apie juos negali pasakyti, tai būtų labai įdomu. Ar jūs neplanuojat, pavyzdžiui, pas savęs stendelėje, pasikviesti į kiekvieną dieną po keletą grupių, kurie galėtų ateiti, pasėdėti, paskirti tam tikras valandas, kur žmonės galėtų ateiti, paspausti jiems ranką, pasakyti, kad žiauriai kitai vyrai varot, arba pasiklausti, kodėl jūs varot ir kada bus sekantis albumas.
Galima apie tai pagalvoti, mes šiemet pasiruošimo tai knygų mūgė yra iš tikro labai daug ir bus ten ir scenoj pokalbiai ir, kiek supratau, bus nemažai grupių, kurios ten Andrius Mamontas grupės skilė, dar ir leidyklos ir grupės prisistato, tai jeigu tik toks poreikis yra, apie ką aš gal pagalvosiu, galima pasitart su muzikantais, ar jie tikrai to nori, nes čia yra organizacinių įvairių aspektų, nėra taip lengva turbūt tą padaryti. Na, bet iš kita vertus nesunku, taip.
Kita vertus ir kiekvienas muzikantas, vėlgi kalbant apie alternatyvę muziką ir po truputėlį mūsų tas pokalbis minutė po minutės seks, aiškiai, tas laikas baiginėsis. Taip, yra tas toks dvilypumas, dviprasmybė, tam tikra, kai žmogus pradeda kurti muziką, aš dabar sakau savo nuomonę asmenį. Jisai iš vienos pusės be abejo vaikščiodamas po tą undergroundą, jis pilnas protesto, ypač jeigu jis jaunas žmogus, reiškia maišto prieš visuomenę, prieš tą struktūrą, kurią jis mato prieš save, nori viską laužyti keisti, jaučiasi neįvertintas, nors aišku, nesuvokė dar pakankamai neįdėjęs, kad būtų tinkamai įvertintas. Jisai iš vienos pusės to dėmesio pasąmoniškai trokšta, nes kitaip turbūt nekurtų, neliptų, negrotų, neįtų. Iš kitos pusės, kai jam yra atidaromos duris ir sakome, tai ateik, pakalbėk, ateik, paspausk. Yeah. Jisai droviai nuleidžia, ai, nu tai, mano muzika kalba už mane. Viskas yra taip, bet, mėlėjai, jeigu klausot mane, arba jeigu pažįsto tokių, aš čia norėčiau pasakyti, kad muzika yra labai svarbu, bet patys puikiai suvokėt, kad, pavyzdžiui, nežinau, kaip populiarų čia pasakyti pavyzdį, yra koks nors mėgstamiausias pasaulyje futbolininkas. Jisai irgi galėtų pasakyti, kad jūs žiūrėkit varžybas, kaip aš mušu įvarčius, ne, ir pasitenkinkit tuo. Bet kiekvienas mūsų, arba kiekvienas tų, kurie mėgsta futbolą, norėtų prieiti, paspausti ranką ir pasikalbėti su futbolininku, galbūt visai ne apie futbolą, galbūt pažinti žmogų, koks jis yra iš esmės. Ir būtent knygų mūgė galbūt ir yra ta erdvė, kurie net ir toje pačioje muzikos salėje, tu labai gerai pasakėjai, nebūtinai tai yra muzikinė dalis, tai yra iš esmės tam tikrą aurą tvyranti, tam tikrą erdvę, kur žmonės susipažįsta su žmonėmis kaip iš žmogiškosios pusės, tokios, kokie jie yra iš vidaus, kur galima nekalbėti galų gale apie albumus, ar apie muziką, ar apie kažką kitą. Galima pakalbėti, nežinau, apie automobilius, alų, ten, nežinau, hobius, ką tu gyvenime veiki, galbūt vienas yra vieno dalyko specialistas, kita. Tai yra tokia žmonių susipažinimo vieta, nes aš pats netgi toje pačioje mugėje prie įvairių priekystalių besitrindamas esu užmezgęs ne vieną pažintį ir džiaugiuosi, kad daug visų žmonių buvo sutikto būtent tenai ir toje erdvėje. Tau pačiam knygų mūgė, tikiuosi, būsi, ne?
Nuo pradžios. Šiemet tikrai pernai teko praleisti, bet šiemet dalyvausim
Tai labai gerai. Tai aš tuo ir džiaugiuosi. Mūsų laikas po truputėlį baiginėjasi. Visus kviečiu į knygų mūgę, visus kviečiu klausyti alternatyvėje muziką, nes mes visi ir esam.
Gerą savitą muziką taip, taip pat.
Žmonių, kurie turi ką pasakyti muziką. Ačiū tau labai, Ugniau, kad atėjai.
Dėkui,
Svarai. Paspaudžiu penkis. Viso geriausio, gerbiami žinių radijo klausytojai. Susitiksim lygiai po savaitės kitą penktadienį. Viso.